Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Potkáváme se s vámi po 684. a to v sestavě již v dohledné době nehodláme měnit. Jaromír Ostrý stále vede coby režisér náš tým a další popřední místa zaujímají
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš.
Já bych ve vší skromnosti uvedl jméno autora tohoto seriálu, Josefa Veselého, a hned v sousedství knižního inspirátora Toulek Petra Horu Hořejše. Ještě jednou se vrátíme do roku 1805, jehož poslední měsíc začal bitvou v sousedství města Brna. Bitvou již se však na přání vítěze začalo říkat bitva u Slavkova.
Byla vojna, byla, byla patalia, teklo na Moravě krví po kolena. Teklo na Moravě krví po kolena.
Bylo po bitvě, ale na českomoravském pomezí válka pokračuje dál. Kolem Brna pochovávají mrtvé a ošetřují raněné. Rakušané sice uzavírají s Francouzi příměří a Rusové ustupují do Uher, ale o kus dál na západ se ani neví, že došlo ke generální bitvě. Na Jihlavsku dochází až do 6. prosince ke srážkám mezi bavorským sborem a českou skupinou vojsk. Ani Bavoři, ani čeští vojáci nevědí nic o tom, co se odehrálo před Brnem, a vedou spolu válku na vlastní pěst. Při silnici z Německého Brodu do Jihlavy je dokonce u městečka Štoky svedena dvoudenní bitva, ve které jsou Bavoři poraženi. Nechávají na bojišti 1600 mužů a Jihlavu vydávají bez boje Rakušanům.
Opět jsme nahlédli do knihy historika profesora Dušana Uhlíře Slunce nad Slavkovem.
Radost z úspěchu mezi rakouskými jednotkami však netrvá dlouho. Téhož dne, co obsadili Jihlavu, dorazil do města francouzský parlamentář, který požadoval s odvoláním na podmínky slavkovského příměří striktně vyklizení zabraného území až po demarkační čáru.
Rakušané museli vrátit všechny bavorské zajatce a veškerou kořist.
Bitva u Štoků udělala poslední tečku za válkou z roku 1805. na našem území.
Toto malé vítězství rakouských zbraní bylo náplastí na hlubokou ránu, kterou utrpěla rakouská vojenská prestiž u Ulmu a u Slavkova.
Dost chabá útěcha. Porazit Bavory zřejmě nebylo to též jako porazit Francouze.
Všichni to dobře věděli.
Několik křížů v krajině kolem Štoků a opuštěné vojenské pohřebiště u rozcestí před obcí Zábornou připomínalo ještě po nějaký čas tu opožděnou, zapomenutou bitvu.
Hlavní události se však přece jenom odvíjely jinde.
Francouzi vítězstvím rozplameněni a jakoby opilí odhodili veškerou lidskost i strach před smrtí a obrátili jako zuřivci všechnu svou snahu k ničení a loupežení všeho druhu.
Tak jako v obci Kučerově i jinde vypovídají obecní a farní kroniky o bezohledném počínání Francouzů na okupované Moravě.
Pozdější potomci občanů Vyškovských budou s velkou žalostí vzpomínat, jak město na znamení bubnu, dávajícího signál k plenění, bylo vyloupeno a do největší bídy přivedeno.
Od Jana Čupíka z Olšan se dochovala tato zpráva.
U Rousínova a Vyškova všecko zimní zasetí přišlo v nic. Všecko bylo na kopita vzato. Všecky dědiny zničeny na kolik mil. Žádný dobytek tam nebyl. Žádný seno ani sláma. Tak byla ta krajina zničená, že se za mnoho let nevzpamatuje. Ti Francouzi tak škaredě s ženama a svobodnýma zle obcovali. Takže málo která čistá byla žena od nich okolo Rousínova a Vyškova.
a v Ivančicích vzpomíná na rok 1805. hrnčíř František Svoboda.
Město zdejší muselo jim hned během hodiny 2000 peněz výpalného složiti a 300 párů bot a střevíců, co se od sousedů hned všecko za hodinu muselo snést. Sousedi pak velký trápení od nich v domech měli, všecko, co jen sobě vymysleli, žádali, třeba tu ani toho k dostání nebylo, přece kvaltem všechno zceli. A lidi byli a za vlasy tahali, ať byl prostý člověk anebo bohaté. Třeba i duchovního spohlavkovali a sobě za posla měli.
I farář Gerlich z Dražovic, který 2 dny předtím hostil Napoleona, si postěžoval.
Dne 6. prosince mne Francouzi vyloupili, všechny světnice, jakož i sklepy a sudy prohlédli, šaty, bílé prádlo a také roucha odnesli, zabili drůbež, pokud zbyla, a na můj vůz všechno naloživše odešli. Škoda, kterou jsem tehdy utrpěl, mírně odhadována byla přes 1000 zlatých. Náhrada žádná.
A ještě nahlížíme do farní kroniky Měnínské.
Lid změní na všechen strachem pryč utekl a všechno v domech zanechal. Francouzské vojsko zůstalo tady ležet až do 4. decembra a teprv dobře hospodařili. Zabili lidem v Měnině 90 kusů krav, 200 kusů sviní, 1200 rozličných kusů drůbeže, sedlákům vzali 630 koní, kostel vyrabovali.
Nejhůř bylo v obcích, kterými prošla bitva.
Mezi zničenými domy zůstaly hromady mrtvých a raněných.
Telnický farář Petr Skřídlovský si zapsal.
V samé vesnici leželi mrtvoly zabitých Rusů a Francouzů a obyvatelé je pohřbívali. Do hospody bylo přineseno 68 raněných Rusů, z nich zůstalo jen 6 naživu. Na farním poli odměrky jsou šachty, z nichž jedna je naplněna 60 těly, druhá 50 a třetí asi 30 Rusy i Francouzi pohromadě.
Farář František Horký navštívil bojiště den po bitvě.
Do smrti nezapomenu na obraz rozličných ran ubožáků, tu ležících a ještě neobvázaných. Tomuto rozbili rameno, jinému ustřelili nohu. Jiný měl pryč oči, ten měl roztříštěnou hlavu, zohavenou tvář i trupy lidské sebou trhající. Některým scházely obě nohy, jiným sražena byla tvář, že bylo vidět i chrup i jazyk. Mnohá tvář krví, všecka zbrocena a spitvořena, že ani oči, ani nosu nebylo rozeznati. Hlavy sezejícími ranami, napadrť rozbitá lidská těla, mnohá s vyhřezlými vnitřnostmi, kůň s ustřelenou zadní nohou, vstával a padal a ze střemene visela mu dolní polovice lidského těla. Slovem, kam oko pohlédlo, všude příšerný obraz hrůzy bitevní.
A správce brněnského tiskařského domu, Kajetán Unterweger, ten zase poznamenává.
Pobuřující a úděsná je při pohřbívání mrtvých na bojišti krutost Francouzů, kteří zde konají stráž a kteří podle výpovědi sedláků mrtvoli zahrabávají. Nutí sedláky házet ještě položivé lidi, když to jsou Rusové, beze všeho k mrtvým a tak je pochovávati. Sedláci už nechtějí ven na bojiště pohřbívat, neboť je jim líto ještě živých lidí, které takto musí dorážet.
Jen těžko lze takovým svědectvím uvěřit.
Jsou však hodnověrně potvrzena i z jiných stran.
Lidé v tom prostředí hrůzy a děsu skutečně zvlčili.
S pohřbíváním mrtvých se nesmělo otálet, protože hrozila vypuknout epidemie.
Poddaní z vesnic kolem Slavkovského bojiště byli houfně naháněni na tuto hrobařskou práci.
Protože byl nedostatek povozů, celé svazky mrtvol na rychlo stažené řetězy byly vláčeny koňskými potahy k hromadným šachtám a tam honem zahrabávány.
Desítky takových masových hrobů jsou rozptýleny po celém bojišti a dodnes o všech nevíme.
Ještě ve 20. století vyorávali místní sedláci na svých polích nehluboko zakopané kosti.
Strach z epidemie nebyl neoprávněný. Každou armádu za pochodu doprovázely průjmy a jiná střevní onemocnění. K nim se přidávaly další nákazy jako tyfus, cholera, neštovice, mor.
Často ani nevíme, o kterou chorobu vlastně šlo. Dobové záznamy mluví často o zimnici nebo také o horké nemoci.
Také po Slavkovské bitvě řádila taková horká nemoc. V tomto případě to byl tyfus, který decimoval nejenom vojáky, ale především civilní obyvatelstvo Brna a okolí.
Zima byla mírná a blátivá a spousty nepohřbených mrtvol, lidských i zvířecích, celou situaci jenom zhoršovaly.
Máme zde opět svědectví od našeho starého dobrého známého Kajetána Unterwegera z Brna.
Hnilobná horečka a silná epidemie zde všude přibývají, což u nás způsobuje veliký strach. Přes 30 známých osob zde v poslední době zemřelo. Následek nezdravého vzduchu a přibývající nákazy z mnoha špitálů, které jsou plné nemocných a raněných, a také následek velikého sklíčení a malomyslnosti, jež napadla všechny zdejší obyvatele, neboť není vidět konec strašné bídy.
Epidemie musela být neméně tak zhoubná jako samotná bitva.
Kosila neúprosně staré i mladé a řádila několik týdnů.
V několika obcích jí podlehla až čtvrtina obyvatelstva.
Zvláště v Brně byla ponurá a dusivá atmosféra.
Vězňové ze Špilberka vyváželi denně z města mrtvé.
Epidemie přeskočila z Brna na předměstí a vojenské hlídky uzavřely všechny přístupové cesty.
V domech i na ulicích se vykuřovalo jalovcem.
Teprve když v druhé polovině prosince udeřily mrazy, přivítali je lidé jako vysvobození. Epidemie se dala na ústup.
4 dny po bitvě zemřel v Brně generál Walibert a byl pochován s vojenskými poctami.
Generál Diebol zatím překonal těžkou krizi a začal se zotavovat.
Můj raněný generál, který se až doposud choval vždy klidně, začíná být neklidný a klade požadavky.
Naříká ve zprávě na svůj pech svému zaměstnavateli tiskaři Traslerovi, správce jeho domu Kajetán Unterweger.
Ráno v 10 hodin mne dal požádat, abych za ním přišel a sdělil mi, že potřebuje jednoho sluhu, který by byl ve dne v noci pro jeho potřebu v předpokoji. Dále požadoval dobrou kuchařku, která by mu vařila silné polévky. A požadoval také 8 nebo 10 lahví dobrého červeného vína, které by ho posílilo.
Přestože se nedobrovolný ubytovatel pana generála snažil jak mohl, Diebol si na něj stěžoval na místním velitelství.
Generál žádal, aby bylo o něj pečováno přiměřeně jeho stavu, aby byl zásobován zvěřinou a abych mu opatřil pro jeho potřebu střídavě 3 ženské osoby. Municipalita mi to dala na vědomí dekretem, který si chci schovat. Vyjádřil jsem se, že nejsem žádný kuplíř a nehodlám už dělat víc, než co jsem dosud dělal, protože jsem už vydal 1300 zlatých za předchozí ubytování a že mne teď generál stojí měsíčně 450 zlatých. Dekret zdejší municipality najdete při svém návratu v krásném pozlaceném rámu, pověšený v komtoáru, kde dělá parádu. Schovám ho na věčnou památku, jak úřaduje naše municipalita, jak jsem jako váš zástupce dostal rozkaz dělat svému hostu dodavatele děvek ex officio.
Neměl to lehké pan Unterweger.
Jeho trable i ty finančního rázu však byly úsměvné ve srovnání s celkovým utrpením i daňovou zátěží.
Poražené Rakousko mělo v nejkratší době zaplatit Napoleonovi 100 milionů franků válečné kontribuce.
18 milionů z této částky požadovali Francouzi od Moravy, tedy od těch moravských krajů, které byly obsazeny francouzským vojskem.
Logika tohoto požadavku nám zcela uniká.
Hlavní tíhu mělo převzít zemské hlavní město.
Žádné město nevytrpělo za této války jako Brno.
Říkalo se mezi lidem ještě dlouho potom.
Ještě dlouho přetrvávaly v kraji kolem Brna následky války.
Kromě epidemií sužoval město i venkov hlad.
Předčasná smrt jako následek podvýživy se přímo i nepřímo odráží ve statistikách té doby.
Nejvíce trpěli děti. V Sivicích například umíralo 4 roky před bitvou v průměru 9 dětí předškolního věku ročně. V prvním poválečném roce 1806 dětská úmrtnost prudce vzrostla. Tehdy zemřelo v nevelké obci 39 dětí.
Pověstí, mýtů a přímo utkvělých představ se kolem bitvy u Slavkova navršila spousta. O rybnících jsme se už zmínili.
Ale na zakopaný poklad nesmíme zapomenout.
Existují 3 různé verze o pokladu na bojišti nebo v jeho těsné blízkosti.
Tedy nejméně 3.
Nejde v nich ovšem o poklad napoleonský.
Taky proč by vítěz nějaký poklad zakopával?
Ne, jde o poklad ruský.
Když Rusové táhli ke Slavkovu,
začíná jedna varianta,
tábořila část vojska na polích u obce Vícemilic. Než pokračovali v pochodu, zakopali prý zde u studánky v údolí pod lesem vojenskou pokladnu a drahocenné věci. U Slavkova však všichni padli a poklad si neměl kdo vyzvednout. Na tom místě pak hoříval vždy na Velký pátek oheň. Viděl ho ovšem jenom ten, kdo v ten čas dokázal nepromluvit ani slovo. Nakonec prý poklad jeden Vícemiličan našel. O svátcích pak u nich jedli na drahocenném nádobí a vůbec si žili zazobaně.
Tato verze patří spíš do říše pověstí. Historik profesor Dušan Uhlíř však může nabídnout přesvědčivější znění.
Vypráví se, že ve zmatku prohrané bitvy se snažili příslušníci ruského gardového preobraženského pluku zachránit svou plukovní pokladnu tím, že ji zakopali do země v blízkosti bojiště. Bylo to prý 6 plných sudů stříbra a 6 plných sudů zlata. Podezřelé na této legendě je už to, že se opírá o svědectví jediného člověka, jistého Josefa Andrejovského z Minska. Byl prý jedním z 50 mužů preobraženského pluku, kteří pod velením důstojníka poklad zakopávali. Andrejovský byl krátce na to raněn a léčil se v lazaretu v Olomouci. Když byl asi po roce propuštěn z nemocnice, vydal se hledat zakopaný poklad přímo na Slavkovské bojiště. Byl však zadržen policií a vykázán z rakouských zemí. Andrejovský se však nevzdal a po několika letech se z Ruska vrátil na Moravu posedlý vidinou pokladu. Tentokrát si počínal opatrněji a přistupoval k věci s důkladnější přípravou. Získal pro svůj plán 2 podané buchlovského panství a společně s nimi pátral po pokladu, vyzbrojen tehdy železnými vrtáky a dalším nářadím. Bylo to prý v prostoru mezi Slavkovem, Šlapanicemi a Křenovicemi v otevřeném poli 10 kroků od potoka tekoucího k Slavkovu v místě, odkud je možné dojít do každé ze 3 obcí za 30 minut. Na břehu potoka prý rostly vrby. Ani tentokrát však neměli hledači pokladu štěstí, nepořídili, neuspěli. Andrejovský nakonec sám prý informoval o svém tajemství úřady a zároveň požádal o povolení k pobytu na Moravě, kde se prý chtěl oženit.
Že by se poklad nenašel jenom proto, že svědek měl děravou paměť?
Ani to není vyloučeno. Určení místa, kde je poklad, je totiž podle Andrejovského nemožné.
Proč?
Protože místo, ze kterého by bylo možné za 30 minut dorazit do Šlapanic, Křenovic i Slavkova, neexistuje.
Jak to?
Tyhle ty 3 obce leží totiž skoro na jedné pomyslné přímce.
Vyskytly se však zvěsti o místě, odkud jsou vidět věže 3 kostelů.
V roku 1829 došlo k úřednímu průzkumu označeného prostoru. Kopalo se na mnoha místech až do hloubky 2 metrů, ale zase se nic nenašlo. Po několika pokusech bylo odhledání upuštěno. Andrejovský sám se prý dostával do rozporu, jeho výpovědi si protiřečili, často upadal i do rozpaku, takže nakonec celá aféra s pokladem praskla jako mydlová bublina. Ale legenda jednou vypuštěná se houževnatě ujala a téměř v každé generaci se od těch dob našli lidé, kteří v ní uvěřili a vydali se znovu hledat Slavkovský poklad.
Kdo hledá, ten najde. Pokud ovšem zrovna neplatí pravý opak.
V roce 1872 se stavila druhá kolej severní dráhy císaře Ferdinanda mezi Břeclaví a Přerovem. V kronikářských záznamech tehdejší obce Otrokovic najdeme k tomuto roku zajímavou zprávu. Při kopání na trati mezi Otrokovicemi a Tlumačovem u dvora Skály narazili prý italští dělníci Barabové na železnou truhlu plnou zlatých ruských mincí. Zpráva se rychle rozkřikla, než však přišli na místo vyšetřující orgány, zmizela truhla i z dělníky. Tady stopa definitivně končí. Možná, že šlo o nový ruský poklad ze Slavkovské bitvy. Kdo ví?
Kdo ví?
Praví se, že mnoho sudů se stříbrnými ruskými a polskými mincemi zapadlo při přípravě útěku ruského preobraženského pluku mimo Slavkov přes Křenovice směrem na královopolské Vážany a uvízlo v bažinách mezi Křenovicemi a Vážany údajně na pozemku pana Litery z Vážan.
Popis tehdejších událostí podal profesor Fojtík z Křenovic.
Před sovětskou okupací v 60. letech minulého století byly konány detekční pokusy v uvedených místech a dokonce se podařilo zaznamenat reagenci na kov.
Jenomže potom všechno utichlo.
Ještě celých 100 let po bitvě prozrazovaly sytějí zelené ostrůvky vegetace místo 22 hromadných hrobů jejich obětí. Celé století se tu vyorávaly kosti, nacházely zbraně, náboje i předměty osobní potřeby padlých. Po 100 letech se v samém středu někdejšího bojiště nad vesnicí Prací začala stavět mohyla míru, jako pietní schránka pozůstatků těch, kteří nechali své životy na bitevním poli v té nejsmutnější historii, v historii válek.
Byla vojna, byla, byla patalia, teklo na Moravě krví po kolena, teklo na Moravě krví po kolena. V tej krvi ležali ta jak dřevo v háji na Slavkovském poli zabití šohají. Na Slavkovském poli zabití šohají. Přeškoda tej krví červenej, co sa rozlivala do trávy zelenej, co sa rozlivala do trávy zelenej.
českou minulostí.